В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейська система протиракетної оборони цікавить Україну, але переговори про це ще не ведуться.
Все, що підвищує спроможності реагувати на ті прояви, проти яких створюється ця ПРО, для України цікаво, тому що це сприяє посиленню безпеки.
Закон проти інтернет-революції – новий витвір білоруського парламенту.
Зроблено все так, щоб про ніякі масові акції вже не можна було й згадувати. Це просто драконівський закон, який повністю позбавляє наших громадян права на свободу мирних акцій і зборів.
Право на свободу мирних акцій і зібрань.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу.
Дякую, Людмила. Україна сподівається на лібералізацію візового режиму з Грецією. Про це в Афінах заявив президент України Віктор Янукович. Ми сподіваємося, що на двосторонньому рівні Греція продовжить запроваджувати конструктивні зміни у своїй візовій політиці щодо громадян України, заявив Янукович. Він наголосив, що Україна високо цінує підтримку Греції у євроінтеграційних прагненнях України, особливо напередодні підписання угоди з ЄС про асоціацію. Представник ОБСЄ із питань свободи слова Дуня Міятович заявила, що українські та іноземні журналісти повинні мати доступ до інформації про перебіг судового процесу у справі щодо загибелі Георгія Гонгадзе. На жаль, судовий процес, який нині відновився, залишається закритим для мас-медіа. Це викликає побоювання щодо його прозорості, наголосила вона. Одного із провідних білоруських соціологів, який прямував на презентацію останніх даних опитувань про довіру до влади, протягом 3 годин затримувала білоруська міліція. Як заявив після свого звільнення Олег Манаєв, міліція його тримала для з'ясування особи. Презентація, на яку йшов голова Незалежного інституту соціально-економічних та політичних досліджень, була призначена у посольстві Польщі, і в ній мали брати участь іноземні дипломати. За словами колеги Манаєва, який подзвонив йому по телефону у момент затримання, міліція схопила його, коли той виходив з метро. За результатами останнього опитування інституту, менше чверті респондентів довіряють президенту Олександру Лукашенку. 62% заявили, що вони не довіряють чинному президенту. Шведський поет Томас Транстрёмер став лауреатом Нобелівської премії з літератури. У Нобелівському комітеті заявили, що 80-річний Транстрёмер здобув нагороду, тому що його стислі, пронизливі образи дають нам новий доступ до реальності.
The Nobel Prize in Literature for 2011 is awarded.
Про це заявив постійний секретар Шведської академії наук Пітер Енглунд, оголошуючи про нагороду. Транстрёмер – один із провідних шведських письменників і лауреат більшості літературних премій Скандинавії. Він є автором 12 збірок поезії і прози. Серед цьогорічних претендентів на Нобелівську премію з літератури був, зокрема, Харукі Муракамі та Віктор Пелевін. І президент Франції Ніколя Саркозі відвідає 3 закавказькі країни – Вірменію, Азербайджан і Грузію. Закарпатське турне він розпочне у столиці Вірменії – Єревані, а потім відвідає Азербайджан і у п'ятницю завершить поїздку у Грузії. На цьому, Людмила, у мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Марія Щур. Ви слухаєте «Європейську свободу». Міністри оборони країн НАТО сьогодні підбивали підсумки участі країн-партнерів у операціях міжнародних сил сприяння безпеці. Як пояснив у ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» голова місії України при НАТО Ігор Долгов, Альянс дуже цінує всі зусилля, але пропонує ширше залучити український флот до протипіратської операції «Океанський щит». Тим часом європейська система протиракетної оборони цікавить Україну, але переговорів про це ще не ведуть. Доти, доки Північно-Атлантичний Союз не визначить, якою буде її остаточна структура протиракетної оборони і хто буде її учасником. Про ці та інші сторони співпраці України-НАТО з головою місії України при цьому оборонно-політичному союзі розмовляв наш кореспондент Віталій Єреміця.
Отже, щодо участі України в операціях міжнародних сил сприяння безпеці, які оцінки з боку наших партнерів в НАТО і, можливо, які пропозиції, які зауваження?
Ну, я хотів би наголосити на тому, що участь України в операціях і місіях під проводом НАТО завжди дуже високо оцінювалась керівництвом Альянсу і країнами-членами. Українські військові зарекомендували себе як висококваліфіковані, високопрофесійні, здібні і талановиті, якщо хочете, учасники цих операцій. Тому, звичайно, це вітається, це підтримується, і НАТО хотіло б, звичайно, щоб ми продовжували таку активну участь в операціях і місіях НАТО.
Конкретні пропозиції чи, можливо, якісь запити?
Так, звичайно, конкретний запит, який цікавить Альянс, це можливість виділення засобів, національних засобів України для участі в антипіратській операції під проводом НАТО. Тема піратства і боротьби з піратством для України, ви знаєте, є дуже чутливою. Понад 10 тисяч українських моряків плавають по всьому світу на суднах під різними прапорами. На жаль, ми всі добре пам'ятаємо випадки, коли дуже тривалі переговори ведуться з приводу того, як визволити екіпажі, до складу яких входили українські моряки. Тому, звичайно, безпека морських просторів – це для України важлива тема. І тому, звичайно, для Альянсу участь українських ресурсів в цій операції також була б важливою. Про це генсек НАТО неодноразово говорив.
Я так розумію, що мова йде про океанський щит. На якому етапі аналіз в Києві щодо участі українського флоту в цій операції?
Так, йдеться саме про операцію «Океанський щит». Це операція, яку проводить НАТО. Ви знаєте, що паралельно проводиться операція Європейського Союзу «Аталанта». Крім того, задіяні і національні засоби окремих країн. І російські кораблі в цьому регіоні чергують, і китайські. Тому там робиться досить багато. І, звичайно, Україна буде розглядати таку можливість приєднатися до цієї операції. Для того, щоб переходити до практичних рішень, треба враховувати дві складові. По-перше, це те, що такі операції проводяться на плановій основі, і кораблі міняють один одного у визначені періоди. Тому є своя логіка і свої графіки цих подій. По-друге, для того, щоб брати участь в такій місії, досить складній, місії, наближеній до бойових умов, яка потребує також тривалого морського походу, засоби мають бути підготовлені. Ця підготовка також займає певний час. Крім того, треба враховувати, що Військово-морські сили України задіяні також в інших міжнародних операціях та виконують інші завдання. От в залежності від цих трьох чинників і буде визначатись, коли, в якій формі країна зможе залучитись до операції «Океанський щит».
Скажіть, будь ласка, якщо говорити про розбіжності між НАТО і Росією щодо ПРО, то як на цьому фоні виглядає Україна? Вона має намір піти в який бік? В бік НАТО? Працювати з НАТО чи з Росією, якщо вони не домовляться?
Система європейської протиракетної оборони, яку створює НАТО, вона базується на розробках Сполучених Штатів Америки. По-друге, переговори, чи контакти, чи консультації з російською стороною продовжуються. Там дійсно є певна різниця в підходах, від якої залежить, чи буде спільна система, чи не буде спільна система. Україну цікавить на цьому етапі отримання інформації, максимальне інформування про те, що відбувається в цій сфері і наскільки далеко просунулись в своїх контактах з одного боку НАТО, з іншого боку Російська Федерація. Оскільки, будучи географічно розташованими між країнами-членами НАТО і Росією, Україна, безумовно, цікавиться тим, що відбувається навколо неї. Але говорити про практичні аспекти цієї великої важливої теми для України поки що у нас замало інформації.
Голова місії України при НАТО Ігор Долгов в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Нижня палата парламенту Білорусі ухвалила закон, який тут же назвали драконівським. Цим актом передбачено зміни до закону про масові заходи, які застерігають від акцій протесту, організованих через інтернет, у тому числі і мовчазних. Детальніше про це розповідає Валерій Каліновський з Мінська.
Білоруський парламент дав свою відповідь гострій економічній та фінансовій кризі, яку переживає країна, спалаху інфляції та масовому збідненню населення.
на першому ж засіданні осінньої сесії Палати представників відразу в двох читаннях за закритими від преси дверима було ухвалено зміни та доповнення до чинного закону, який регулює проведення мітингів, демонстрацій, пікетів та інших масових заходів. Білоруси вже давно не мають можливості вільно зібратися та висловити свою думку. Українська практика для білорусів уявляється чимось фантастичним, але останні зміни остаточно призведуть до повернення в Білорусі сумнозвісної радянської формули – більше трьох не збиратися. Проєкт змін до чинного закону про масові заходи внесло Міністерство внутрішніх справ Білорусі після того, як цим літом у Мінську та десятках інших міст люди на заклики із соціальних мереж масово збиралися на майданах та мовчали або аплодували. Спочатку міліція не знала, що робити з такими громадянами, бо формально вони жодного закону не порушували. Пізніше влада перейшла на брутальний розгін таких демонстрацій бійцями спецпідрозділів у цивільному. Тепер же депутати вирішили законодавчо врегулювати репресії проти мовчазних протестів, організованих через інтернет. Про зміни до закону говорить заступник голови комісії з прав людини Палати представників Анатолій Глаз. Туди віднесено організацію несанкціонованих зборів громадян, у тому числі і за допомогою соціальних мереж інтернету. Доповнено також статтю 8 положенням, яке передбачає, що до отримання дозволу на проведення масових заходів його організатор не має права оголошувати, в тому числі і через глобальну мережу інтернет, про дату, місце і час його проведення. Внесення таких змін цій статті дозволить віднести різного роду флешмоби та подібні акції до пікетування. Білоруський правозахисник Гаррі Погоняйло каже, що головне в поправках те, що акції протесту прирівняли до пікетування, і тому на їх проведення треба буде отримувати дозвіл влади.
Одним словом, зроблено все таким образом.
Одним словом, зроблено все так, щоб про ніякі масові акції вже не можна було й згадувати, і щоб про них забути. Це просто драконівський закон, який повністю позбавляє наших громадян права на свободу мирних акцій і зборів.
Право на свободу мирних акцій і собрань.
Законопроект має ще бути ухвалено Верхньою палатою парламенту Білорусі та підписано президентом. В тому, що тут можливі якісь несподіванки, ніхто в Білорусі сумнівів не має. Парламент в Білорусі вважають кишеньковим. В ньому немає жодного опозиціонера. Однак все це не означає, що протести вдасться зупинити взагалі, вважає опозиційний політик Олександр Добровольський.
Проблема не в тому, що хтось там придумав провести акцію.
Проблема не в тому, що хтось там придумав провести акцію, а в тому, що суспільство дуже невдоволене. І тут треба зрозуміти, що якщо влада, яка претендує на відображення інтересів народу, боїться навіть організованої бездіяльності людей, то цій владі, швидше за все, мало залишилося. На 8 жовтня незалежні профспілки та опозиція у 30 містах Білорусі організовують місцеві зібрання населення з економічними вимогами до влади. Організатори тут керуються положенням іншого закону про республіканські та місцеві зібрання, який не передбачає потреби дозволу влади. Міліція знову не знає, що робити, аби зупинити протест. Можливо, знову вдасться до змін законодавства.
Валерій Каліновський з Мінська розповів про новий білоруський закон проти так званих інтернет-революцій. В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Витовченко. Далі ви почуєте. Італія задумалась над тим, як позбутися Берлусконі.
Країна фактично без уряду. Нині необхідно створити уряд національного порятунку, котрий би взяв ситуацію в свої руки і діяв би рішуче для спасіння Італії.
І la fronti cercando di salvare l'Italia.
Польська опозиція не довіряє Берліну.
І з кожною державою, навіть з такою сильною і великою, як Німеччина, потрібно підтримувати стосунки стоячи, а не в якійсь іншій позиції.
Стосунки стоячи, а не в якійсь іншій поставі.
Це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світові інвестори, як інформує європейська преса, з побоюванням очікують пояснень Національного банку України щодо причин різкого падіння золотовалютних резервів у вересні. Експерти не виключають, що бажання інвесторів позбутися українських активів чим далі зростатиме. Тим часом на валютному ринку України наростають тіньові оборудки. Центр Києва заполонили реклами нового МММ Сергія Мавроді. На цьому тлі все більше песимізму з приводу шансів Юлії Тимошенко вийти на свободу. Василь Дзілгалов з оглядом європейської преси.
Лондонська Financial Times наголошує, що до вже існуючих головних болів іноземних інвесторів в Україні додалася ще одна бомбова інформація. Державні золотовалютні резерви України скоротилися у вересні на понад 8% до 35 мільярдів доларів. Експерти кажуть, що скорочення сягає від 1 до 3 мільярдів доларів. Всі очікують 7 жовтня, коли Національний банк мусить оприлюднити свій щомісячний офіційний звіт про стан золотовалютних резервів для підтвердження чи спростування попередніх оцінок. Фахівці не виключають, що таке різке падіння резервів Нацбанку пов'язане з коливанням курсів долара до євро, зниження цін на золото або ж висока ціна на російський імпортований газ. Нацбанк намагається обмежити наростання тіньового ринку валюти, уводить нові бюрократичні правила на кшталт обов'язкового пред'явлення паспортів при обміні валюти у вуличних кіосках. Страхи з приводу ослаблення гривні стають додатковим головним болем влади Януковича, котра вимушена продовжувати непопулярні реформи, збільшення комунальних платежів і намагатися розблокувати мільярди доларів кредитів від Міжнародного валютного фонду. Віце-прем'єр уряду Сергій Тігіпко, один з щільних прихильників відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, підтвердив, що місія фонду прибуде до Києва у жовтні. Російська незалежна газета вважає, що влада у Києві не знайшла способів боротьби проти нового МММ. Коли відомий пострадянським міняйлом Сергій Мавроді зненацька відродив свою сумнівну фінансову піраміду в Україні. За деякими інформаціями, чисельність вкладників у піраміді «Ми може многоє» сягає сьогодні вже сотень тисяч. Влада скаржиться на обмеженість законодавства у спробах заборонити сумнівну діяльність, коли громадянам пропонують космічні курси валют і прибутки у 20-30%. Люди намагаються зберегти свої заощадження і поспішають міняти їх на євро і долари. Експерти кажуть, що Нацбанку доведеться все більше звертатися до золотовалютних запасів для гасіння ажіотажного попиту і щоб утримати курс гривні хоча б на рівні 8 гривень за 1 долар. Для цього введено нові бюрократичні заборони не обмінювати валюти без пред'явлення паспорта. Експерти кажуть, що нові бюрократичні кроки влади лише посилили тіньовий ринок і песимізм інвесторів. Польська Річ Посполіта не лише інформує про невдалі спроби української опозиції в парламенті щодо внесення змін до Кримінального кодексу з метою звільнити з в'язниці свого лідера Юлію Тимошенко, а й цитує українських експертів, котрі висловлюють песимізм про шанси Тимошенко вийти на свободу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо європейську свободу. Попри заходи суворої економії для приборкання зовнішнього боргу Італії, країна залишається під тиском міжнародних ринків. Зниження кредитного рейтингу Італії з боку провідних агентств Moody's та Standard & Poor's аналітики пояснюють не лише економічно-фінансовими проблемами, а й політичною нестабільністю та загальною недовірою до уряду Сільвіо Берлусконі. У зв'язку з цим нагально постає питання про зміну лідера і політичної верхівки. Саме над цим ламають голови італійські оглядачі і опозиційні політики. Зиму передає Наталка Кудрик.
Не позаздриш нині італійцям, які бувають за кордоном. Якщо раніше іноземці робили їм привітні компліменти з приводу Паваротті чи Рамазотті, то тепер з їхніх вуст лунає єдине запитання. І як ви досі можете терпіти Берлусконі? Не таємниця, що подібне здивування панує не тільки серед пересічних європейців, а й в кулуарах поважних європейських інституцій. Затяжна економічна стагнація Італії, нескінченні сексуальні історії довкола прем'єра Гульвіси, численні судові процеси з його участю та й похилий вік 75 років суттєво спотворили образ колись успішного політика-підприємця Сильвіо Берлусконі. Його неспроможність і безпорадність як лідера визнають навіть члени Кабінету міністрів та однопартійці, однак вголос офіційно про це ще ніхто не говорить.
Noi siamo senza governo del paese. Ce lo dicono le istituzioni internazionali.
Країна фактично без уряду. На це вказують міжнародні інституції та оглядачі. Це підтверджує громадська думка і підприємці, і навіть церква. Думаю, нині необхідно створити уряд національного порятунку, котрий би взяв ситуацію в свої руки і діяв би рішуче для спасіння Італії.
І на фронті, cercando di salvare l'Italia.
Пропонує Еціо Мауро, головний редактор газети «Ля Република». Інше авторитетне видання «Кор'єре делла Сера» запропонувало прем'єр-міністрові наслідувати приклад Іспанії. Там прем'єр Сапатеро оголосив про дочасні парламентські вибори і запевнив, що не буде балотуватися на третій термін. З вимогою відставки і нових виборів невпинно переслідує Берлусконі і ліва опозиція Італії. Вона дорікає правоцентристам у неспроможності змінити катастрофічне становище країни. На іспанський досвід долання кризи натякнув і міністр економіки Джуліо Тремонті. Пояснюючи журналістам, чому попри гірші економічні показники Іспанія викликає більше довіри в інвесторів, Тремонті сказав, що це пов'язано з дочасними виборами в тій країні, а значить новими змінами на майбутнє. Після такої заяви між міністром і Берлусконі, які ще раніше побили глечики, почалася відкрита війна.
Stanno rinviando in continuazione questo provvedimento.
Голова Кабміну Берлусконі та міністр економіки Тремонті безперестанку відкладають розгляд заходів щодо стимулювання економіки. І на моє переконання, це пов'язано не лише зі сварками між двома чиновниками, а й з тим, що насправді вони самі не знають, що саме слід робити для порятунку країни.
Sono d'accordo, ma anche perché in realtà non sanno che cosa fare.
Вважає політолог Массимо Ріва. Зовнішній борг країни сягає майже 2 трильйони євро. За останніми даними Єврокомісії, зростання ВВП Італії цьогоріч становить лише 0,7%. Третя економіка Єврозони все глибше занурюється в боргову кризу за відсутності конкретного плану структурних реформ розвитку і без чіткої перспективи наступництва лідера, коли літній магнат таки наважиться йти на пенсію. Тож найбільший головний біль італійців не стільки економічна криза, як закінчення епохи Берлусконі, що для багатьох є очевидним. Але як перегорнути цю сторінку і почати життя без Берлусконі – це питання все ще залишається відкритим. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода – ми бачимо те, що інші оминають.
В останні дні перед парламентськими виборами у Польщі домінувала тема польсько-німецьких стосунків. Лідер польської опозиції Ярослав Качинський запідозрив німецьку владу, а зокрема німецького канцлера Ангелу Меркель, у нещирості намірів щодо Польщі. Польська партія влади вимагає, щоб Качинський вибачився перед Ангелою Меркель. Докладніше про це Юрій Савицький з Варшави.
Поштовхом до бурхливої суперечки про стан польсько-німецьких стосунків стала нова книга Ярослава Качинського «Польща наших мрій». У ній лідер найбільшої польської опозиційної партії «Право і справедливість» зокрема зазначив, що Німеччина, очолювана канцлером Ангелою Меркель, хоче підпорядкувати собі Польщу і що Меркель потрапила на посаду канцлера не випадково. Коли журналіст тижневика «Ньюсвік» попросив Качинського пояснити, що саме політик має на увазі, той відповів, що вона, тобто Меркель, знає, про що йдеться. Натяки польського політика на адресу Меркель стали предметом обговорення в польських та в німецьких медіа. Настирливих польських журналістів, які намагалися розпитати Качинського про Меркель, політик звинуватив у тому, що вони представляють інтереси не польських, а німецьких ЗМІ. Загалом упродовж останніх днів Ярослав Качинський не раз висловлювався на тему польсько-німецьких взаємин.
З кожним państwem, навіть багато сильним і значущим, як Німці.
І з кожною державою, навіть з такою сильною і великою, як Німеччина, потрібно підтримувати стосунки стоячи, а не в якійсь іншій позиції.
Підтримувати стосунки стоячи, а не в якійсь іншій поставі.
Оцінюючи стан польсько-німецьких відносин, Качинський говорить, що їх віддзеркалення – це північний потік. Цей німецько-російський газогін, прокладений дном Балтійського моря, вважає Качинський, приклад ігнорування Берліном економічних інтересів Варшави. У дискусію на тему стосунків Берліна з Варшавою включилися соратники лідера «Права і справедливості». Анна Фотига, яка свого часу була міністром закордонних справ в уряді Ярослава Качинського, каже:
«З Ангелою Меркель, признам, що розмовляло нам ще дуже трудно і
Мушу визнати, що нам було дуже важко розмовляти з Ангелою Меркель, а німецький експансіонізм, зокрема економічний, це факт.
Вони преза мене на конференції прасової є фактом.
Слова Ярослава Качинського на адресу Німеччини та Ангели Меркель прокоментували найвищі посадові особи Польщі. Вони наголошують на тому, що виступи Качинського спричинили чималий переполох, оскільки невдовзі після недільних виборів він може стати головою польського уряду. Урядовці називають міркування Качинського шкідливими для польських державних інтересів. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запитує:
"Dlaczego chce się wywoływać wojenki z sąsiadami?
Навіщо, невідомо з якого приводу, спричиняти війни з сусідами? Дуже прошу, щоб Право і справедливість припинили нацьковувати поляків на нашого найбільшого торговельного партнера, на нашого союзника по договорах.
На нашого трактатового союзника".
А польський прем'єр Дональд Туск висловлювання Качинського на адресу Берліна називає війною.
Dzisiaj jeszcze zanim wygrał wybory, już rozpoczyna wojnę i to z dość poważnymi partnerami.
Сьогодні, ще не вигравши виборів, він уже розпочинає війну, причому з серйозним партнером. Розпочинає словесну війну з державою, з якою добра співпраця, яку я забезпечував упродовж 4 років, котра приносила Польщі користь, а не втрати.
Przynosiła Polsce korzyści, a nie straty.
Президент Польщі Броніслав Комуровський закликав Качинського вибачитися перед Ангелою Меркель. Висловлювання лідера польської опозиції прокоментували у Берліні. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле вважає, що Качинський не висловлює думки всіх поляків. Натомість речник німецького уряду Георг Штрайтер твердить, що Ангелу Меркель поінформували про польські політичні пристрасті навколо її персони. Сама Меркель виступів Качинського не коментувала. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Передача «Європейська свобода» добігла кінця. З вами була Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами і нагадую. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».